Yle Areena.
Miten voit löytää sisäisen rauhasi? Siihen hyvä kuulija saat vastauksen tässä ohjelmassa. Minun nimeni on Sari Valto. Tervetuloa seuraan. Ja mulla on tänään vieraana suomalaisittain aika harvinaisella tittelillä varustettu ihminen, eli Shaolin perinteen kungfu-mestari Joonas Tolvanen. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta. Tulen oikein mielelläni.
Sun kaltaisia ei kovin monta ole koko Euroopassa.
Joo, minä olen 17 vuotta nyt harjoitellut Shaolin kungfuta, eli yli puolet elämästäni. Minä aloitin semmoista modernilla Shaolin kungfulla, missä oli paljon akrobatia ja tämmöisiä temppuja, mutta minä sitten siirryin 2011 tähän perinteeseen. Wang-perheen Shaolin kungfuussa, että meillä on hyvin vähän Euroopassa Wang-perheen jäseniä, että meillä on Keski-Euroopassa yksi koulu ja sitten nyt minulla on Suomessa Joensuussa yksi koulu, mikä on nyt vähän aikaa ollut tauolla, mutta kaksi meillä oikeastaan on haaraa nyt Euroopassa.
No tässä vielä selviää, että mitä tuo Shaolin perinteen kungfu on. Mutta Joonas Tolvanen, sen lisäksi, että sä oot kungfuussa mestaritasoa, niin olet myös lääkäri, kirjailija ja kahden pienen lapsen isä. Kuulostaa aika hektiseltä.
No onhan se hetkistä, mutta minä nautin kyllä joka hetkestä. Ja nyt kun lapset on 5-vuotias ja 2-vuotias, niin nyt minä onneksi pystyn olemaan heidän kanssaan koko kesän 10 viikkoon. Ja minä ajattelin, että nyt on hyvä aika olla palkattomalla vapaalla, koska se on ainut kerta heidän elämässään, kun he on 5- ja 2-vuotiaat. Että ne on kuitenkin ohi silmänrapauksessa heidän tuo lapsuus. Ja minä olen todella iloinen, että pystyn elämään heidän kanssaan tämän kesän.
Kyllä. Sä oot, Joonas, reissannut Kiinassa nuoresta pitäen ja opiskellut useissa kungfu-kouluissa siellä, niin kuinka pitkään sä oot ajallisesti ja vuosissa niin viettänyt Kiinassa aikaa?
No ensimmäistä kertaa minä menin Kiinaan 2007. Minä olin 17-vuotias lukiolainen ja silloin alkuvaiheessa minä lähes vuosittain kävin Kiinassa ja alkuvaiheessa kävin niissä isommissa koulussa. Isommissa koulussa oli noin 30 000 oppilasta ja sitten minä löysin tämän nykyisen Shaolin mestarin ja nyt on ihan hänen yksityiskoulussa, että asuu hänen luona siellä sitten. Ja ne koulut on vähän erilaisia ollut. Joissakin on vähän enemmän ollut kamppailuja, toisissa on enemmän filosofiaa ollut. Ja se on kyllä todella mielenkiintoista ollut nämä eri vaihtoehdot.
Mutta yhteensä siis vuosien ajan olet viettänyt aikaa Kiinassa.
Joo, sinne tuli muutama vuosi taukoa koronan takia, että en käynyt ollenkaan. Lapset oli niin pieni, että halusin antaa heille kaiken minun ajan ja energiaa. Ja nyt olen aloittanut, kun poika on 5-vuotias, niin viime vuonna kävi edellisen kerran ja nyt on menossa elokuussa takaisin sinne. Mutta nyt pisin reissu, mikä on ollut, niin on 3 kuukautta ollut ja lyhyt 2 viikkoa. Että vähän riippuu elämäntilanteesta, miten on voinut reissata. Ja nyt ajattelin 2 viikkoa tasolla.
No kamppailulain lisäksi olet perehtynyt buddhalaisten Shaolin-munkkien viisauteen ja olet kirjannut ylös Shaolin-munkeilta oppimiasi ajatuksia ja kerrot niistä uudessa Todellinen voimasi -kirjassasi. Ja ennen kuin mennään vähän tähän sun seikkailuun siellä Kiinassa, niin otetaan tähän alkuun pari kiinnostavaa teesiä. Yksi niistä on tällainen, että siedä epäoikeudenmukaisuutta.
Joo, minä voisin ihan muutaman lauseen lukea tästä kirjastani Todellinen voimasi. Tämä on opetus numero 6, siedä epäoikeudenmukaisuutta. Semmoisen alustuksen minä voisin tehdä, mikä ei ole tässä kirjassa, niin minä olen 2016 valmistuin lääkäriksi, lääketieteen lisäksi lisensiaatiksi, että minä olen tehnyt koululääkärin töitä vuosikausia ympäri Suomea. Tämä sitten tulee sitä kirjasta jatkuun. Oppilaille, joita kouluterveydenhuollossa työssäni kohtaan, on usein ilmastoahdistusta. Nuoret usein pohtivat elämän epätasa-arvoa. En puhu Shaolin filosofista vastaanotolleen juuri koskaan, mutta joskus teen poikkeuksen. Näille yhteiskunnan epätasa-arvosta ahdistuneen lapsille kerron sopivan tilaisuuden tullen seuraavan realiteetin, jonka olen oppinut eräältä tapaamalta Shaolin opettajalta. Elämässä on usein epäoikeudenmukaisia tilanteita, mutta niitä on kestettävä ja käsiteltävä voittaaksenne. Näille nuorille sanon, että aina olosuhteisiin ei voi vaikuttaa, mutta omaan suhtautumiseen voi sen sijaan aina vaikuttaa. Miksi et aloittaisi omasta suhtautumista ympäröivään maailmaan? Tämä elämäohje rohkaisee niin kuin ihmisiä pysymään vahvoina ja jatkamaan eteenpäin, vaikka he kohtaisivat vastoinkäymisiä tai kohtuuttomuutta. Ja moni näistä nuorista on jälkeenpäin kiittänyt minua kyseisestä elämäohjeesta. Minulla on niin kuin julkinen Instagram-tili, niin sitä kautta on saanut näistä niin kuin vuosien jälkeen niin kuin näitä kiitoksia.
Mutta se, että jos maailmassa ja elämässä on epäoikeudenmukaisuutta, niin sitä pitäisi pyrkiä pikemminkin korjaamaan kuin vaan sietä?
Se ei ollenkaan pois sulle. Tuo on hyvä kommentti, mutta se ei ollenkaan pois sulle sitä, että mitä tarkoittaa se sietäminen, että se ei jää niihin vellomaan niihin ajatuksiin. Jos tulee semmoisia vaikka ahistaa tuommoinen ilmastonmuutos, niin joillakin ihmisille saattaa olla niin, että se ahdistus on jatkuvasti läsnä, semmoinen yleinen tuskaisuus ja tulee paniikkikohtauksia, että se olisi tarkoitus, että ajattelisi sitä ahdistusta niin kuin meren aalto, että ne tulevat ja menevät ja päästään sen irti, että mitä me puhutaan Saulin perinteessä myös, että pitää löytää oma motivoiva voimansa, että jos kokee sydämensä asiaksi puuttua ilmastonmuutoksen tai epätasa-arvo, niin sitten antaa kaikki aika ja energia siihen, mutta ei saa niin kuin jäädä vellomaan. Minäkin olin nyt vasta julkisella puolella 8 kuukautta psykiatrian laitoksella. Siellä puhuttiin semmoista sairaudesta kuin pakkoajatuspainotteinen pakkoireinen häiriö, niin heillä on monesti semmoista ajatuksen jumiutumista, että ajatus niin kuin on niin kuin rikkinäinen levy, että koko ajan pyörii se ahdistus tai joku ajatus päällä eikä pääse siihen eroon, niin heille olisi hyvin tärkeää oppia sietämään epäoikeudenmukaisuutta. Että minun mielestä nämä 100 opetusta ei ole mikään hopea luoti, mikä niin kuin parantaa, eikä mitään vaivoja parannakaan. En sitä ikinä joutuu väittämään, mutta tämä voi olla hyvä lisänä tämmöistä ajatuksista. Se voi antaa niin kuin uutta näkökulmaa sitten näillekin, joilla on tämmöisiä häiritseviä ajatuksia, että sietämään.
No sitten toinen tällainen mielenkiintoinen teesi, joka äkkiseltään näin länsimaalaisesta ihmisestä kuulostaa oudolta, mutta se on ilmeisesti aika keskeinen buddhalaisessa filosofiassa. Luovu kiintymyksestä.
Joo, tässä on tämmöinen ihan lyhyt tarina, milloin minä kuulin tämän sanona, niin tämäkin on tästä samasta kirjasta Todellinen voimasi, 100 asiaa, jotka voin oppia Shaolin munkilta. Tässä on muutama lause. Olin käymässä Shaolin mestarini kanssa Lushan-nimisessä maakunnassa Keski-Kiinassa. Kuulimme pitkin kapeaa polkua, joka kiermurteri Sakian metsän läpi, kunnes saavumme pienen temppelin. Rakennuksen matala katto teki sisään tulosta hieman haasteellista, ja joudumme kumartumaan päästäksemme sisään. Heti oven auetessa meitä tervehti vanha mies, joka istui hiljaisena kapealla puupenkillä temppelin hämärässä. Hän ojensi kätensä meitä kohti, tarjoten höyryvät sämpylät. Kuumuus tuntui kämmenten läpi heti, kun otin leivän vastaan. Tuli kuumat seesamin siemenet koristivat leipää, joka oli juuri tullut ulos punaisena hehkuvasta uunista. Herkullinen tuoksu leivän leijui ympärillämme, houkutellen meidät maistamaan sämpylöitä. Tuntui, kuin aika olisi hidastunut, kun istuimme sinne syömässä kuumaa leipää varovaisin otteen. Tuo harmaa partainen vanha munkki, yllään ryppyinen puku, aloitti puhumaan kiintymyksestä ja kuolemasta. Hänen sanansa sekoittuvat lämpimän leivän tuoksun kanssa luoden ainuttausen tunnelman, jossa hetki ja tarina sulautuvat yhteen. Häneltä kuulin, että kiintymis ja halua voi aiheuttaa kärsimystä ja tyytymättömyyttä. Niin tämä niin kuin tämmöinen buddhalainen filosofia opettaa, että kiintymyksestä halusta se voi johtaa sisäiseen vapautumiseen ja tyyneyteen. Ja kun ne luovutaan tästä kiintymyksestä ja hyväksytään elämän muuttuvaa ja epävarma luonne, voimme löytää niin kuin rauhaa ja tasapainoa. Mutta se ei tarkoita missään nimessä semmoista täydellistä tunnekylmyyttä tai luopumista ihmissuhteista tai elämän iloista, että niitä saa olla ja pitääkin olla elämässä, että pystyy elämästä todella nauttimaan. Se kannustaa enemmänkin siihen, että ei niin kuin anna jonkun asian olla, kun mikään tässä elämässä ei ole niin kuin pysyvä. Että muuten se elämä niin kuin ei voi olla terveellä tavalla. Voi elää tässä minun mielestäni.
Aivan. No Joonas Tolvanen, sä oot syntynyt Joensuussa ja asut tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa Kontiolahdella. Sä oot nyt 34-vuotias lääkäri ja erikoistut parhaillaan yleislääketieteeseen. Ja sä oot tehnyt töitä monessa paikassa, muun muassa Kontiolahden terveysasemalla. Ja puhutaankin vähän myöhemmin sitten siitä, että ovatko nämä Shaolin munkkien viisaudet ja ylipäätään tämä Kiinan kokemuksesi niin vaikuttaneet lääkärin työhösi. Mutta nyt me mennään ajassa vähän taaksepäin, vuoteen 2007, jolloin sä olit 17-vuotias lukiopoika Joensuusta. Ja silloin sä päätit lähteä ypöyksin kauas Kiinaan tuohon tuntemattomaan maahan valitsemaasi kungfu-sisäoppilaitokseen opiskelemaan. Mikä ihme sai sut lähtemään?
Minun tuo esikoiskirja Soturimunkin oppipoika julkaistiin vuonna 2007, niin se kertoo näistä niin kuin minun ensimmäisistä vuosista. Niin silloin minä ajattelin, että se johtuu siitä, että minä olin katsonut paljon kungfu-elokuvia ja tykkäsin toiminta-elokuvista, mutta nyt minä kun olen ikää tullut, niin minä olen alkanut pohtimaan tarkemmin näitä asioita, niin ei se välttämättä pidäkään totta tämä väittämä. Että se voi olla ihan hyvin, että minä vaan halusin tehdä jotakin hyvin poikkeavaa erikoista, mitä muuta ei ole halunnut tehdä. Ja kun mietin sitä lapsuutta, niin 90-luvun Joensuussa, niin minä myös näin muutaman kerran, että skinit tappeli keskenään ja näin ihan verisiä ihmisiä. En usein, mutta yksi jäi mielelleni torilla, niin silloin minä halusin harjoitella itsepuolustusta. Ja minä menin painikouluun ja harjoittelin nyrkkeilyä ihan kaiken varalta. Ja minä luulen, että myös se itsensä puolustamistaito oli jotenkin, kun lapsuus oli semmoinen, mitä olin kohdannut, niin se on varmaan myötävaikuttavan tekijä, kun näin niin kuin jälkikäteen ajattelee.
Mm. No mihin päin Kiinaan sä matkustit?
Ensimmäistä kertaa 2007 lensin Pekingin ja Pekingin kautta sisämaalento oli Zhengzhou, se on Henanin provinssissa Keski-Kiinassa ja sieltä minut sitten käytiin hakemassa ja mentiin sitten pienellä autolla sitten sinne sisäoppilaitokseen. Se oli valtava laitos. Mm. Ja sitten toinen kirja, minkä minä kirjoitin näistä samoista asioista, niin oli sotorimikon perintö. Se on oikeastaan äänikirja, että sitä ei ole painettuna kirjana ollenkaan. Se kertoo vähän sitten myöhemmistä vaiheista lisää.
Joo. No pystytkö sä vielä palaamaan tuon nuorukaisen pään sisälle, että millainen oli se tunne, kun sä saavuit siihen ihan ensimmäiseen kouluun, joka sijaitsi siellä maaseudulla Keski-Kiinassa Shaolin temppelin vieressä?
Joo. Se on jos puhutaan sitten minun esikoiskirjoista Sotorimunkin oppipoika, niin siinä on paljon niin kuin värikynää käytetty. Siinä on liioteltu ja vähän niin kuin keksittykin joitakin asioita ja vähän muutettu kronologiaa. Mutta tässä Todellinen voimasi kirjassa, niin minulla on vähän tämmöinen rauhallisempi lähestymistapa tähän. Niin siinä minä voisin kertoa sitä ensimmäistä asiasta. Niin kun astun ensimmäistä kertaa kungfu-koulun portin sisään, en ollut lainkaan tottunut urheiluun. Päivittäinen fyysinen harjoittelu osoittautui äärimmäisen vaativaksi ja jokainen lihas tuntui protestoivan valintaani. Ja kun minulla oli haasteita ensimmäisessä kungfu-koulussa, niin minun opettaja toisteli aina tämmöistä sanonta, että kaikki asiat ovat alussa vaikeita. Se opettaja korosti, että usein tarvitaan kärsivällisyyttä ja harjoittelua ja ponnistelua ennen kuin taitoja kehittyy ja asiat alkavat sujua paremmin. Se toi mulle hyvin paljon lohtua se lause. Ja se lause toi mulle lohtua edelleen, että nykyisin kun minä olen lääkärinä tehnyt eri töissä paikka, niin lääkärinä on hyvin vaativaa ja vaikeaa uudet erikoisalat, eri erikoisalat ja työt, niin minä monesti toistelen itselleen nimen, että kaikki asiat alussa on vaikeita, että minulla on hyvin vaikeaa, oli aloittaa lääkäriurat, mutta kun minä tätä toistelin ja aina yhteen potilasen kerralla keskityin, niin pystyy auttamaan, mutta olihan se niin kuin aikamoinen kulttuurisokki, kun meni silloin ensimmäistä kertaa Kiinaan, että eihän sinne mitenkään voinut varautua, kun en minä silloin ollut oikeastaan internetissä paljon tietoa niistä koulusta ja muustakaan, niin eipä sitä oikein tiennyt, mitä siellä oli.
No minkälaiset oli pahimmat kulttuurisokki-iskut?
No se minulla on oikeastaan aika kullannut nämä muistut, että minä nykyisin hyvin lempäydellä ja iloilla muistelen niitä, että minä olen kiitollinen näistä kokemuksista, mutta olihan siellä, ruoka oli hyvin paino laski siellä ja oli hyvin rankkaa se harjoittelu ja tuli nähty myös väkivaltaa ja muuta, mutta ne on niin kuin on kasvattanut kuitenkin minua ja se oli hienoa nähdä, että semmoistakin on maailmassa vielä ja se tuo niin kuin perspektiiviä ja kiitollisuutta niin. Elämäkohta.
No, mitä tämä Shaolin oikeastaan tarkoittaa, kun olet Shaolin perinteen kungfu-mestari?
No Shaolinhan on, niin kuin, se on kaksi sanaa, Shao ja Lin. Shao on nuori ja Lin on metsä, niin se on nuori metsä. Että Shaolin temppeli on nuoren metsän temppeli. Että se on buddhalainen temppeli, missä niin kuin harjoitellaan buddhalaisuutta ja näitä kamppailutaitoja. Että se vähän, keneltä kysyy, niin se historia on vähän epävarma, että mihin asti sitä voi niin kuin varmuudella todeta, että miten se on, niin kuin, on paikkansa pitää. Mutta paljon on legendoja ja tarinoita, että mitkä ne välttämättä ei pidä paikkaansa.
Mutta tällaisessa Shaolin temppelin luostarilaitoksessa, niin siellä on siis sekä tällaisia soturimunkkeja, jotka nimenomaan keskittyy tähän kungfu-harjoitteluun, ja sitten siellä on buddhalaisia munkkeja, jotka keskittyvät enemmän siihen uskontoon.
Joo, kyllä, että se jaetaan oikeastaan kahteen, että Shaolin temppelissä on niitä munkkeja, jotka pelkästään on niin kuin buddhalaisia, että opiskelee ainoastaan buddhalaisuutta, sitten on soturimunkkeja, jotka harjoittelee buddhalaisuutta ja kamppailutaitoja molempia. Mutta se oli oikeastaan se systeemi, kun minun oma opettaja oli temppelissä. Nykyisin siellä on myös akrobaattisia munkkeja, että pelkkiä, jotka tekee pelkkiä esityksiä ja näitä akrobaattisia temppuja, että muutama paikkaista lukuutta, mutta ne ei niin kuin harjoittele niitä buddhalaisia tekstejä. Sitten niiden, miten ne eroaa sitten nuo buddhalaiset, minun pitää vähän tästä luntata minun kirjasta, kun minä en ikinä muista niin kuin näitä lukuarvoja. Niin jos ihminen haluaa temppeliin tavallisesti buddhalaisen munkiksi, täytyy vannoa 250 bie jie tuo jie valaa ja 58 pusa jie valaa. Tavalliksi buddhalaismunkiksi ei voi tulla missään muualla Kiinassa, jos kaikkia valoja ei vannota. Tämä vaatimus poikkeaa Shaolin temppelistä. Temppelissä on munkkeja, jotka eivät nota läheskään kaikki edeltä mainittuja määräyksiä. Heitä kutsutaan soturimunkiksi, koska ovat temppelialueella. Heitä vaaditaan 5 valaa. Älä tapa, älä varasta, älä tee huorin, älä puhu väärin, älä juo alkoholia. Näiden lisäksi vaaditaan täyttä selibaatti, jos ollaan temppelialueella. Eli näiden niin kuin eri munkeilla on eri määrä näitä vannottuja paloja sen takia niin kuin esimerkiksi Shaolin munkit, jos on soturimunkki, niin he saavat syödä lihaa ja sitä monet kritisoi, mutta se ei ole niin kuin heidän valojaan vasta.
Joo. No miten sä kuvailisit tätä Shaolin kungfuuta ihan siis kamppailulajina? Minkälaista se on? Se, mitä mä oon katsonut YouTubesta, kannattaa muuten katsoa, hyvät kuuntelijat, se on aika hurjan näköistä, niin siinä näyttäisi olevan kaikenlaisia karatemaisia iskuja ja potkuja ja voltteja ja kierähdyksiä.
No Shaolin temppeli on hyvin laaja-alainen käsite. Suomessakin on erilaisia Shaolin porukoita, on Vaasassa ilmeisesti yksi koulu ja Helsingissä ja Turussa ja Joensuussa meillä, että meillä kaikilla on, kutsutaan Shaolin kungfuksi, mutta meillä välillä on hyvin suuria eroja, että ne samat porukat välttämättä eivät heidän oman mielen mukaan harjoittele samalla lailla kuin minä.
Mutta se, mitä sä harjoittelet, niin kuvaile vähän sitä.
Minä harjoittelen Wang-perheen Shaolin kungfuta. Me harjoitellaan niin kuin liikesarjojen kautta niin kuin ihan itsepuolustus. Että meidän periaate on vastustajan voittaminen. Että eri liikesarjoilla harjoitellaan eri asioita. Että on esimerkiksi semmoinen liikesarja, missä yritetään siirtää vastustajan voimaa. Ja toisessa liikesarjassa, jos on semmoinen fiilisolo, että haluaa niin kuin hyökätä toisen kimppuun, niin se kehittää sitten niin näitä ominaisuuksia. Ja meillä sitten niiden liikesarjojen kautta siirrytään soveltavaan harjoitteluun ja sparraamiseen, mutta monet sitten ei tee. Jos joku kiinnostuu, niin YouTubesta löytyy ihan Joonas Tolvasen nimellä Shaolin Kung Fu, niin siinä on, olisiko 4 tai 5 osainen YouTube-videosarja, missä on esitellyt minun ja minun opettajan treeniä, semmoista pari harjoittelua, niin se näyttää, että siinä on niin kuin lyöntejä, potkuja, kehohallinta ja sitten harjoitellaan myös semmoisilla erilaisilla aseilla, että minä pitkällä kepillä harjoittelen siinä yksi videon, missä pitkällä kepillä treenata.
Tämä kuulostaa todella hurjalta, että tässä Shaolin kungfuussa on 32 niveliin kohdistuvaa kamppailutekniikkaa, eli hallintaotetta, ja jokaisella tekniikalla on jokin näistä 5 periaatteesta: lihaksen irrottaminen jänteestä, luun murskaaminen, hengityksen painaminen, verisuonten painaminen tai hermopisteiden painaminen.
No tuo on se teoreettinen tausta, mitä ei oikeastaan hirveästi käydä läpi treenistä, mitä me harjoitellaan tosiaan tuommoisia hallintaotteita, mutta se on tärkeää niin kuin tuo harjoittelukumppanin turvallisuus, että minäkin kun minä olen lääkäri, minä tarvitsen omia aivoja, ne kirjoita, niin käytännössä minä olen lopettanut päähän kohdistuneet iskut kokonaan. En ole vuosikausia enää halunnut sen takia, koska minäkin olen neurologia ollut ja puhutaan dementia bugilistikasta, niin nyrkkelien dementiasta, niin sitä minä kohtaloa en halua itselleni, että aivot mennä. Niin käytännössä aivoihin kohdistuneita iskuja minä. Se tietenkin on merkittävästi heikentää kamppailukykyä ja kamppailutaitoja, mutta minä olen sen valmis ottamaan vasta, että vaikka en harjoittele niitä juurikaan nykyisin, niin kolikon kääntöpuolena on sitten se että aivot terveys on tärkeä asia.
No sormien pitää tässä lajissa olla kuin betonia, niin kuin sä kirjoitat, ja että vastustajista pitäisi pystyä tarttumaan niin kuin suurimmalla mahdollisella voimalla, niin miten tätä sormien vahvuutta siellä harjoitettiin siellä koulussa?
No tuo on tuommoinen runollinen kuvaus, että eihän tuo niinku käytännössä ole semmoista, mutta esimerkiksi semmoisia isoja ruukkuja, missä on paksu reuna, niin otetaan sormen päällä kiinni ja nostetaan, ja sitten kun se onnistuu, niin täytetään se hiekalla, ja sitten kun hiekalla onnistuu, niin kastellaan se hiekka vedellä, että se nousee, ja tehdään vähän niin kuin semmoisia samaisia heijausliikkeitä voidaan tehdä kuin kahvakuulaharjoittelua esimerkiksi, ja sitten mitä minä itse tykkään, niin meillä on semmoisia riuhtasuja, että otetaan kaveria raajasta kiinni ja vedetä ja työnnetään. Ja niitä minä olen itse joutunut, jos hyvin harvoin minä olen väkivaltatilanteessa, minä elän rauhallista lääkäri perhe isä elämää, että en joudu, mutta minä olen niin kuin polkupyörävarka esimerkiksi pysäyttänyt minun niin kuin Shaolin kungfulla. Ja se minulla helpottaa, kun minä olen niin kuin laiha silmälasipäinen perheisä, niin minulla on se yllätyksen tuoma momentti, että sekin kun kohtasin sen polkupyörävarkan, niin ne silmälaiset olin päässä ja laihan näköinen mies, niin hän ei mitenkään voinut olettaa, että minä jotakin osasin. Ja
Se on sinäkö minun... heitit hänet sitten jotenkin tantereelle? No,
meillä on niin kuin, se on niin kuin semmoinen liike kuin retiisien poimiminen, että kun retiisit Kiinassa on yhtä paksuja kuin aikuisen meidän käsivarsi, niin mä rötellään retiisien poiminta liikkeelle niin kuin voimantutto kehon käyttö. Sitten kun se, hän oli minun läskipyörää varastamassa, minä olen tietää pyörän rauha, niin hän suuttui siitä ja yritti huitaista, niin minä hyvin... Tietenkin minua pelotti ja ahdisti se tilanne ja jännitti pirusti, niin just se just sai hyvin haparuuden torjuttua. Ei ollut mikään teknisesti puhas torjunta siinä, niin minä sain sen torjuttua, sen lyönnin ja minä otin hänen niin kuin sitä retisikädestä hyvin tiukastikin ja nykäsin niin kovaa kuin pystyi. Ja se tuli niin yllättäen se nykäisy, niin hän kolautti leukassa siinä rytäkässä ja hän jätti niin pyörän niin rauha. Ja minä sitten olen hyvin tyytyväinen, että minun ei tarvinnut niin kuin lyhyä eikä tarvinnut potkasta eikä niin kuin pahemmin satutta. Että pienellä nykäisy liikkeelle, kun oli se yllätyksen tuoma momentti, niin iso mies sai niin kuin pysäytetty. Mutta minä luulen, että jos hän olisi osannut varautua siihen tai muuta, niin se olisi mennyt toisinpäin. Ja se oli hyvin, hyvin lähellä, että ei olisi niin kuin minullakin taju mennyt, kun hyvin, hyvin lähellä oli. Että en olisi sanonut torjuttu.
Joo. Ja sä jouduit myös Kiinassa tavallaan tositilanteisiin, että oli joku tämmöinen yllättävä kylätappelu ja kulkukoiratkin hyökkäsi jossain vaiheessa sun kimppuun.
No näitä on vähän ehkä värikynällä väritetty näitä soturimunkin, oppipoikien soturimunkin perintötarinata, mutta ne jokainen tarina perustuu tavalla tai toisella minun kokemuksiin. Että on väkivaltatilanteisiin puuttunut, että vakavin tilanne ehkä nyt jos jälkikäteen mietitään, niin yksi treenikaveri ahisteli paikallista naista, niin minä menin siihen väliin. Ja itse asiassa se oli melkein sama liike, mikä sen polkupyörävarkan kanssa. Se on minulle muutunut bravuuriksi semmoinen riuhtaisu, niin sain riuhtaistus ja käy käden sitten, kun hänkin yritti lyhyessä. Mutta kyllä niitä välillä.
Että
välillä.
Tästä on niin kuin käytännön hyötyä sinulle
tästä. Niin on ollut, mutta voisi olla, että jos en olisi mitään osannut, kyllähän sitä nyt ihminen pystyy estämään tuommoiseen ahisteluun myös ilman näitä taitoja.
Niin. No tuossa soturimunkin oppipoika oma elämä kerrassasi, niin kerrot, että kun sä menit sinne ensimmäisen kungfu-kouluun, niin sä et muistaakseni hirveän pitkään siellä edes ollut, kun sun opettajamestari oli salaa sinulta, niin ilmoittanut sut tällaiseen sanda-kilpailuun. Ja tämä sanda on tämmöinen kiinalainen potkunyrkkeilylaji, jossa pikkasen muistutti sitä lajia, mitä sä olit harjoitellut ja sulle vakuuteltiin, kun olit alle 65-kiloinen poika, että siellä on vastassa semmoinen pienikokoinen kiinalainen, mutta sitten siellä olikin järkälemäinen jättiläinen, jonka sä nimesit Goljatiksi ja sä jouduit sitten taistelemaan häntä vastaan. Ja mikä vielä sitten ehkä nyt hieman huvittavaa, niin se on markkinointiin amerikkalaisena siellä.
Joo, se on Kiinassa niin kuin, ne oli hyvin Amerikka vastasi ja taitaa olla vieläkin, niin silloin minä en myöskään tykännyt päähän kohdistua iskusta. Sandahan on, niin kuin puhutaan, on olemassa sportsanda, niin kuin potkunyrkkeilyn kaltainen komppaluurheilu, ja sitten on perinteinen sanda, mikä on niin kuin sparrausta käytännössä, niin se oli nimenomaan sportsanda-ottelu. Minut niin kuin ilmoittauduttiin, vaikka en olisi halunnut, ja minä olin nuori poika, ja koin sen hyvin painostuvaksi, enkä osannut kieltäytyä siinä, niin joudun tosiaan tämmöistä kiinalaista jättiläistä vastaanpainia, mutta se huonostihan siinä meni. Mutta onneksi hengissä selvisi, eikä niin kuin tajua mennyt. Kun mentiin sinne ottelupaikalle, niin sanottiin, että tässä kun ollaan nuoria, niin ei lyö niin kuin kasvoihin eikä saa niin kuin kuristaa. Sitten kun se kello pamahti, niin minua löytin kasvoja ja ruvettiin kuristamaan, että se ei niin kuin mennyt. Niin kuin. Oltiin sovittuja. Mutta sinne minä vähän niin kuin lähdin karkaamaan siitä ja... Tuurilla pääsin sitä tilanteesta. Olisi voinut käydä todella huonosti. Että kyllähän osa ylipäätään, kun puhutaan kamppailu-urheilusta, niin siinä on todelliset vaarat. Että maalikolla on hyvin kaikki aina ymmärrän, miten kovaa esimerkiksi nyrkkelit tai potkunyrkkelit pystyy potkaisemaan. Että se, jos ihan ammattilaisnyrkkelijä lyö, niin siinä on henki poissa ihan maalikolta, kun on heikot niskalihakset ja ne on ihan kuin katujyrä alle. Löysi. Kuka tahansa, joka on nyrkkelijän kanssa niin kuin treenannut, niin tietää, miten valtavat voimat siinä on kyseessä. Sitten kun on painoero on ihan todella merkittävässä asiassa kamppailu-urheilussa, että 10 kilon painoero on valtava iso niin kuin tekee sitä muutosta siihen voimasuhteeseen.
Joo. No sä oot kertonut tuosta sun ensimmäisestä kungfu-koulustasi, että siellä oli tavallaan aika karut olosuhteet, että jaetut huoneet ja puusängyt ilman patjaat, piti kovalla puusängyllä nukkua ja oli tosiaan huonoa ruokaa ja peräti 8 tuntia opetusta päivässä ja todella paljon siis tällaista voimistelua ja lihaskuntoharjoittelua ja tietysti sitä kungfuuta, että treeni oli niin kova, että kenkäpari kului puhki parissa viikossa. Mutta minkälaista kuria siellä sitten harjoitettiin?
Kuri oli hyvin tiukka, että se oli ensimmäinen koulu, oli semmoinen pieni kaupunki, että oli korkeat muurit, minkä ulkopuolelle ei saanut mennä, että minäkin pääsin, olisiko se torstai-iltapäivisin ja sunnuntaisin aina pois, mutta aina kun kävi pois, kun koulukopalla piti olla paperilappu useampaan kertaan, että minne menee, mihin aikaan ja mitä sillä tekee ja milloin tulee takaisin. Ja se piti aina antaa koulun vahtimestarille ja he kyllä pitivät tiukkaa kuria, se, kun on tuhansia oppilaita, että se vaatii kyllä sitä.
Mitä rikkeestä rangaisti?
Se riippuu, minkä rikkeen teki, että minua ei oikeastaan rankastu mitenkään, mutta minä muistan, kun yksi oppilas oli jättänyt, oliko se vedenkeittimen tai muun niin kuin päälle, niin tuli pieni tulipalo siinä, niin hän piti sen jälkeen, sitten kun se sammutettiin, niin oliko se melkein viikko paikalla olla semmoisessa. Tänsä käyvä niin kuin vessassa ja oliko se nukkumassakin, mutta sitten hänen pitää mennä aina sitten semmoisen puun varjoon istumaan, että se oli joku semmoinen nöyrytysrangaistus. Sitten kepillä lyömistäkin oli, mistä minä kirjoitin niin kuin soturimunkin oppipojasta, että kepillä niin kuin löivät ihan ihmisiä. Että nyt kun on jälkikäteen Googlesta katsonut, onko sillä mitään uutisia länsimaissa, niin yksi koulu, missä minä olin se oli tuo Dengfingin alueella, niin siellä oli ihan kuolemantapaus. Että yksi se nuori tyttö, oli ihan kuollut epäselvissä olosuhteissa. Se löytyy, kun laittaa Dengfing kung fu schoolia. Oliko death laitteen kuin kuolema, niin löytyy ihan tapahtumaan. Minä olen käynyt siinä samassa koulussa.
Ja sähän itse myös todistit siellä semmoista aika järkyttävää, just tämmöisellä kepillä
hakkaamista. Lyömistä, että ne monesti löivät siihen asti, kun se keppi katkaisi semmoista pieniksi tynnykset. Sitä oli. Siksi sehän oli se syy, miksi minä sitten halusin ehtiä, kun minä tykkäsin saulinkumusta todella paljon, että se laji oli, vaikka se oli sitä modernia, niin tykkäsin todella paljon, niin halusin löytää semmoisen opettajan, joka opettaa vähän niin kuin, ei niin kuin väkivallalla opeta, että olisi vähän niin kuin pehmeämpiä arvoja. Siksi minä olen hyvin tyytyväinen ja iloinen, että löysin nykyisen opettajan, jonka kanssa minä nyt olen 14 vuotta treenannut ja nyt menen tosiaan elokuussa taas takaisin.
Joo, niin sä oot löytänyt tosiaan nyt oman shifun, oman opettajasi, joka opettaa tämän niin kuin vielä perinteisemmällä tavalla tätä Shaolin kungfuuta, niin miten tämä eroaa tämä opetus tästä aikaisemmasta?
No shifuhan on se on mandariinikin ja tarkoittaa opettaja, että hänen nimensä ei ole shifu. Minä en ole halunnut hänen nimeä, niin kuin näissä minun kirjoissa kertoo ihan sen takia, koska näissä on paljon niin kuin liioitteluja, värikynää ja vähän tämmöistä, mitä nyt kaunokirjallisessa teoksessa voi olla, niin minä olen nämä halunnut omalla nimellä näitä juttuja kirjoittaa, mutta miten minä hänet tapasin, niin yksi minun tuttu oli käynyt hänen oppilaana ja hän suositteli minulle tätä opettajaa, kun hän tiesi, että minä etsin tämmöistä, niin sitten menin katsomaan 2011 hänen opetusta ja heti tykkäsin, että hän opettaa hyvin rauhallisesti ja hän ei käytä niin kuin väkivaltaa eikä mitenkään painostavaa tai muuta. Sitten hyvin käytännön läheistä treeniä ja sen näkemystä YouTube-videostakin. Ja sitten vähän, jos haluaa kovammalla kontaktilla, niin sitten hän pystyy sitäkin opettamaan.
Joo, ja sä oot nyt saanut sitten häneltä kunnianimen keisarillinen lohikäärme.
Joo, se Li Yulong on kiinaksi, että minä vuosikausia sitä toivon, kun minä tietysti meidän Saulin perheessä saa sitten kiinaselimen, kun on tarpeeksi harjoitellut, niin minä hyvin pitkään sitä renguja toivoin ja puhuin sitä toistuvasti. Niin sitten minun opettajani, että keskityin matkaan. Sitten minä ajattelin, että minä lopetan sen renkumisen. Ja lopulta 2018 minä sainkin sen arvonimen, niin sitä minä kirjoitin siihen Saturimun perintöäänikirjassa vähän tarkemmin, että kun se oli se päivä, kun se myönnettiin, niin se oli kyllä todella, todella hieno ja minä koen, että se on yksi mieleenpainomista kokemuksista, mitä minulla on ollut elämässä, niin se oli valtava. Jotenkin kaikki ne vuodet, mitä minä Kiinassa vietin ja kotonakin on treenannut, niin jotenkin se vaan alleviivasi sitä niin kuin merkitystä, mutta nyt kun jälkikäteen miettii, niin ei se loppujen lopuksi muuttanut yhtään mitään ja eikä se olisi tarvinnutkaan.
Niin, aivan. No, Joonas Tolvanen, niin sähän et ollut ainoa länsimaalainen, joka pyöri näissä kungfu-kouluissa, että sulla oli muun muassa kämppiksinäkin amerikkalaisia, niin onko länsimaalaisten ihmisten osallistuminen näihin kiinalaisiin temppeliluostareihin ja kungfu-kouluihin, niin onko se jopa pienimuotoinen turismin laji?
Joo, että isommissa koulussa, Dengfengissä, onko se, on kuitenkin 60-tuhansia oppilaita, niin sillä saattaa länsimaalaisilta silloin ennen koronaa ihan parikymmentäkin saattaa olla. Ja pienimmissä koulussa on monesti ollut yksin ainoa. Että siinä on, saksalaiset on todella paljon käyvät siellä ja amerikkalaiset. Se on kyllä oma turistissa sitten. Nyt viime vuosina on todella paljon hinnatkin noussut. Että kun meni ensimmäistä kertaa, niin se oli vain $350 suurin piirtein. Että ei se käytännössä, siinä oli treeniä todella paljon ja ruuat kuuluu ja majoitus kuuluu, niin $300 kuukaudessa, niin se on hyvin, hyvin pieni summa, niin nythän ne on varmaan moninkertaistunut sitten.
Mm. No tuossa ainakin tuossa yhdessä koulussa piti osallistujien allekirjoittaa sellaiset koulun säännöt, jossa oli muun muassa pykälä, että älä tuo omaa kulttuuriasi tähän kouluun. Ja sitten kun kuitenkin sinne tulee näitä länsimaalaisia, niin tapahtuuko siellä sitten jotakin tämmöisiä vähän yhteen törmäyksiä näissä?
Joo, aika paljon sitten tulee näitä, että ne ei tykkää monikulttuurisuudesta, että ne ei tykkää, että kun ihmiset elää eri tavalla, että mikä niin kuin puhutaan länsimaalaisista, niin kun menee kungfu-kouluun, niin monet tykkää pitää niin kuin paitaa, että ei ole napit kiinni ja ei sido kengän nauhoja ja on vähän hällä väliä ja sitten käyttää paljon päihteitä, niin ne eivät tykkää sitten ne opettajat siellä. Nykyisen minun kungfu-opettajaluona kyllä, jos joku oppilas polttaa tupakkia ketjussa tai juo viinaa päivittäin, niin ei häntä, niin kuin, vähän sama sanotaan, kun ei häiree muita ihmisiä, niin hänelle se on niin kuin ihan ok, mutta näissä koulussa se on sitten eri homma.
Mm. No se, mitä me täällä ajatellaan usein Kiinasta, niin on se, että siellä, vaikka siellä on tällaista tuhatvuotista henkistä perinnettä ja viisautta, niin siellä on kuitenkin myös tämmöinen kommunistinen koneisto, joka valvoo kaikkea ja myös tapahtuu niin kuin omien kansalaisten sortoa ja tosiaan tiukka valvontakoneisto päällä, niin havaitsitko sinä tällaista valvontaa siellä?
Kyllä sitä viime vuonna kun kävin, niin ensimmäistä kertaa oli lentokoneessa valvontakamerat. Siinä oli ihan isot kyllä nyt jatkuva valvontakamera ollut sitten, kun menin 2007 Kiinaan ja nyt kun on käynyt useamman kerran kirjassa, niin aina pitää ilmoittautua poliisiasemalle. Onko se, en nyt ulkoa, musta unohin tämä tarkistaa, minun piti tämä tarkistaa, niin onko se 48 vai 72 tuntia, että pitää ilmoittautua paikallisessa poliisiasemalle. Ne ottaa niin kuin valokuvat ja viisumista kopiot ja pitää kertoa, missä on. Ja sitten kun minä olen ollut tämmöisessä pienemmässä paikassa, niin ne joskus on tullut sitten paikan päälle katsoa, että onko varmasti tällä paikassa, missä ilmoittaa. Mutta se on hyvä, kun minulla on paikallinen opettaja, niin hän on hoitanut nämä käytännön järjestelyt minun puolesta. En minä itse osaisi niin kuin ilmoittautua, enkä osaisi kertoa, enkä tietä sitä osoitettakaan. Niin se on hyvä, että minun opettaja on auttanut, mutta on siellä niin kuin tuo valvontakulttuuri semmoinen, ihan erilainen mitä Suomessa.
Niin näkyykö siellä siis ihan niitä valvontakameroita joka puolella?
Joo, jatkuvasti, että nytkin se on se pieni Saulin Neppelin viedennen kylä, niin siellä on kadullakin ihan, on todella paljon valvontakameroita.
No mitä siellä ihmiset ja varsinkin nämä Saulin munkit suhtautuvat tähän valtion harjoittamaan valvontaan?
Minä en ole hirveästi sitä puhunut, mutta ne uskoo sitä, mitä heille sanotaan, että se on ihmismieltä on helppo ohjella ja ohjeista sitten, kun ne ajattelee, että ne tuo turvaa ja turvallisuuden tunnetta, niin sitä enemmän kritisoi. Ja minäkin olen vähän ulkopuolinen ollut siellä. Sitten jos en puhu muiden kanssa kuin oma opettajainen, niin tietenkin he puolustavat omaa maata. Ja ne ajattelee sitten, että me ollaan niin kuin turmioituneet täällä länsimaissa. Että meidän yhteiskunta on se vääränlainen, että ei ole mitään kurjaa ja keksitään niitä omia juttuja.
Propaganda mennyt hyvin perille.
Joo,
siinä
kyllä,
mielessä.
Kyllä.
Joo. Joonas Tolvanen, tosiaan olet perehtynyt myös tähän buddhalaisen Saulin perinteeseen ja olet kirjoittanut tuon uuden kirjan, johon olet koonnut tällaisia erilaisia viisauksia. Olet lukuisten erilaisten Saulin munkkien kanssa keskustellut ja näistä keskusteluista olet sitten poiminut näitä ajatuksiasi. Miten sä ylipäätään sanoisit, että kaikki se henkinen oppi, mitä sä oot saanut Kiinasta ja näiltä munkeilta, niin miten se on muuttanut sun elämänasennetta?
No Minä Kiinassa alkuvaiheessa kävin ihan buddhalaisella oppitunnilla, että siinä joku ihminen opetti ja saarnasi. Mutta minä en kokenut niistä, niin kuin, ne ei oikein jäänyt mieleen, enkä sanonut paljon apua, mutta nämä opetukset on semmoista päivittäistä keskustelusta kohtaamista, niin kuin oikeista niin kuin kohtaamisista tämmöisiä. Niin minä joskus sanon, että ei se niin kuin ole muuttanut minua yhtään millään tavalla, mutta kun tässäkin kun ikä on tullut lisää ja pohti, just kun rupesin keräämään näitä opetuksia, niin onhan näitä ihan valtavasti, että niitä olisi ollut toista 100 lisää, että minä niistä valihin 100, että kun miettii jälkikäteen, niin on tässä todella paljon niin kuin näitä omia elämäohjeita, mitä minä niin kuin ihan päivittäisessä elämässä jollakin tavalla tai toisella tai alitajusta niin kuin noudataan. Ja lääkärin työssäkin on niin kuin monia semmoisia, mitkä niin kuin auttaa tässä.
No tämmöinen buddhalaisen filosofian keskeinen periaate on tämä, että elämä on kärsimystä. Ja tämähän kuulostaa aika karulta, niin mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan?
No elämä on kärsimystä, niin kuin puhutaan buddhalaisuudesta, niin se on semmoinen periaate, että kaikki elämässä on niin kuin kärsimystä ja kärsimyksen aiheuttaa elämän janoja. Kärsimyksestä pystyy vapautumaan sillä tavalla, että sammutetaan se elämän jano ja elämän janoa pystyy sammuttamaan elämällä oikein tekemällä oikeita ratkaisuja. Että kun kiinalaiset puhuu kärsimystä, se pelkkää kärsimystä tarkoittaa, että se on hyvin laajempi ja monimutkaisempi kuin pelkkä kärsimys, että siinä on semmoinen, että siinä analysoidaan sitä kärsimystä, mistä se koostuu ja mitä pystyy tekemään, että se kärsimys niin kuin vähentyy. Mutta se ei niin kuin tarkoita sekään niin kuin mitään semmoista tunnekylmyyttä, että se elämästä pitää olla ja saakin olla kaikkia iloja, mutta se on se perimmäinen luonne, sitä sitten niin kuin haetaan.
Toisaalta sitten kuulit myös tällaista, että eräs Sauli Munkki sanoi, että, tai hänellä oli tapana sanoa, että viidesosa elämästä on huonoa. Eli itse asiassa iso osuus on hyvää. Ja toinen sanoi, että ihminen tarvitsee ainakin yhden syyn olla onneton, mutta ei yhtään syytä olla onnellinen. Eli se onni kumpua siitä, että täydellisestä hyväksymisestä.
Niin kyllä, että kyllähän elämässäkin on niin kuin huonoja päivä. Että sekin minun opettaja sanoi, se entinen opettaja, että aina kun hänellä oli huonoja päiviä hetki, niin hän aina sanoi, että nämä on niitä huonoja päiviä. Tulee hyvä. Ja mitä nykyisin on hyvin tämä ikävä maailmantilanne semmoinen, että soditaan ja on hyvin yhteiskunta hyvin semmoinen polarisoiva, että eritellä. Niin minä viime vuonna, kun olin Kiinassa, niin yksi puhui yhden munkin kanssa, niin hän sanoi, että valo tulee aina pimeyden jälkeen, kun keskusteltiin nykyymilosta. Minusta se oli hyvin kauniisti sanottu, että valo tulee pimeyden jälkeen, että kyllä se aina niin kuin helpottaa.
Että jonkinnäköinen tasapainolaki kuitenkin sitten niin, pitkässä
toive,
juoksussa.
Toive sitten.
Niin. No entä sitten tällainen lause kuin, että jokainen työ voi puhdistaa mielen?
Ja kun minun opettaja oli Shaolin temppelissä, hän ei ole enää ollut vuosikymmeniä siellä, niin hän sanoi, että jos muista oikein, niin hänen piti 3 ensimmäistä vuotta tehdä niin kuin ihan näitä perustöitä siellä luostarialueella, että hänen piti lakasta niitä tiloja ja kerätä polttopuita ja tehdä ruokaa ja muuta, niin hän sanoi, että se oli semmoista luonteen kasvattamista, että he ajattelivat buddhalaiset, että sen jokainen työ voi puhdistaa mieleen, että työn teko ja toimiminen voi olla semmoista, puhutaan aktiivista meditaatiosta, että kun keskittyy johonkin asiaan kunnolla, niin mieli niin kuin tulee rauhoittaa. Esimerkiksi minä tuossa kirjassa kerron esimerkiksi, että jos vaikka astioita tiskaa ja keskittyisi asteen tiskaamiseen, eikä ajata mitään muuta kuin asteen tiskaamista. Miettii kaikki astetta, kuuntelee, miten se niin kuin vesi valuu sinne ja katsoo, miten kädet kastuu ja tunnustelee niitä ja haistelee sitä saippuavettä, niin sinä voi niin kuin löytää semmoisen tasapainotilaa, mutta se niin kuin tuokin jokainen työ voi puhustaa meille, niin monet ymmärtävät sen väärin, että ei se pelkkä niin kuin työn teko ole sitä, että sinä pitää myös tarkkailla omia tunteja ja analysoi sitä, että jos pelkkää töitä tekee tukkaputkella 68 tuntia viikossa, eikä niin kuin ollenkaan pysäyttää rauhoitu, niin ei se, niin kuin, se johtaa sitten eri asiaa, mutta se pitää niin kuin tietyllä intensiteetillä ja mielellä tehdä se, että kuka tahansa voi omassa työssä pohtia. Se on niin kuin semmoista tietoista läsnäoloa.
Niin, tämmöistä mindfulness-ajattelua. Niin. Joo. No entäs tällainen sitten myös ehkä vähän negatiiviselta kuulostava lause, eli kaikki ilmiöt ovat perimmältään tyhjiä.
Tämä lause on suora lainaus tuossa Tero Tähtisen kirjasta Zen-mestari Bodhidharma opetuksesta. Minä käytin sitä. Hänellä on todella loistavia niin kuin Kiinasta käännettyjä kirjoja. Niin mitä hän sinä tarkoittaa, Bodhidharma, niin että mikä asia ei ole niin kuin itsenäinen, että kaikki oikeastaan, se ei tarkoita konkreettista tyhjyyttä, että kaikki on niin kuin eri asiat on niin kuin yhteydessä toisiinsa, että ihmiset on niin kuin vuorovaikutussa keskenään.
Kyllä, ja kaikki myös aikanaan katoaa.
Niin, nimenomaan, että mikä ei ole pysyvä.
Joo. No voit menettää ainoastaan asioita, joihin takerrut.
Joo, tämä on hyvin, minä tykkään tästä lausesta. Minä tosiaan olen 7 kirjaa kirjoittanut. Ja sitten mulla on niiden lisäksi hyvin lukuisia epäonnistuneita käsikirjoituksia. Minä olen saanut vuosia varrella noin 100 hylkäyskirjettä eri kustantamuilta. Niin. Sitten olen saanut myös kirjakustantamon potkut, että lopettanut yhteistyön. Niin minä aina kun tämmöisiä pettymyksiä tai muuta tilannetta, sitten jos käy ihmissuhteessa jotakin asioita, mikä niin kuin jää harmittamaan ja joku kutsu saamatta tai muuta, mitä kaikki muut saa kutsua, niin minä tähän opetukseen monesti palaa, että ihminen, jos takertuu asioihin ja ottaa, niin ei päästä niistä irti, niin ei voi koskaan niin kuin jatkaa eteenpäin. Ja minä olen vuosien varrella yrittänyt opetella, että asioista niin kuin päästä sitten irti. Eikä jää niin kuin vellomaan. Sekin on niin kuin siinä, että jää niin kuin ajatuksia vellomaan ja pyörittelemään niitä ajatuksia.
Niin, tämä on vähän sama sukua kuin mitä alussa puhuttiin tästä, että pitäisi luopua siitä kiintymyksestä.
Niin nimenomaan, mutta se on hyvin, hyvin vaikeaa ja haastavaa, mutta se vaatii niin kuin oman toiminnan ja ajatusten analysointi, että meilläkin Saulin perinteessä ajatella, että ajatusta tulee sanoja ja sanoista tulee tekoja, että jos pyritään niin kuin siihen ajatustasolle ensin saada se katkaistua, niin sitten ei tule mitään semmoisia ikäviä ajatuksia.
Joo. No mitä, puhuivatko nämä Saulin munkit tai puhutaanko siinä perinteessä ylipäätään siis onnellisuudesta ja onnesta? Käytetäänkö tällaisia sanoja? Nehän on meille täällä länsimaissa niin kuin ihan tämmöistä ydintä, että ihmiset etsii sitä onnellisuutta ja onnea elämäänsä, niin vai käytetäänkö enemmänkin just tällaisia muita ajatuksia, joilla haetaan vähän ehkä sama asia, mitä me ajatellaan semmoisella sisäisellä tasapainolla?
No se on enemmän tuo jälkimmäinen ja sitten tässä kun tämä todellinen voima, siihen 100 asiat, jotka voit oppia Saulin munkilta, niin minä olen muokannut vähän näitä opetuksia mieleni mukaan, että esimerkiksi se opetus, että työskentelevä muurahainen voi saada enemmän aikaa kuin nukkuva karhu, niin ne eläimet, mitkä minä alun perin kuulin siinä vertauskuvassa, niin ne oli ihan eri eläimet, mitkä minä tuohon kirjaan kirjoitin. Että minä laitan muurahaisia karhun, kun ne on semmoisia eläimiä, mitä suomalainen ihminen ymmärtää. Oli joku sirkka tai en edes muista, mitä eläimiä ne oli, mutta tämmöisiä. Ja tällä tavalla minä olen myös muokannut näitä opetuksia paremmin niin kuin mitä pystyy länsimaalainen oppilas niin kuin ymmärtämään ja ihminen ymmärtämään. Sama on onnellisuuden suhteen, että ei aina käytetty samaa termiä.
Joo. Kyllä. Ja tämä oli minusta niin kuin hienosti sanottu tämä, että jos elämä kohtelee kaltoin, niin palaa silloin perusasioihin, eli pilko vaikka polttopuita ja kannan vettä ja kirjoita tällaisesta Pang-nimisestä henkilöstä, joka eli Kiinassa 740-808 vuosina. Hän oli köyhä käsityöläinen ja hyvin yksinkertaista elämää. Eli ja ei murehtinut tekemisiä eikä suunnitellut tulevaisuutta ja hän oli sanonut näin, että vaikka joku haluaa jättää jälkensä maailmaan, kukkulat ja vuoret eivät juuri järkähdä. Korkein viisauteni on perin yksinkertaista. Noudan vettä ja kerään polttopuita.
Joo, tämäkin on alun perin Tero Tähtisen Suomen käännös. Tämä on kirjaston Maallikko Pangin opetus. Se on minun oma alkoholi, että se on henkilökohtainen suosikki näistä suomalaisista buddhalliset teosta tuo kirja, että siihen kannattaa niin perehtyä, mutta se elämän perusasioiden palaaminen on hyvin tärkeää. Minullakin, jos on jotakin ikävää elämässä, niin tekee perusasioita elämässä. Jos on pahaa mieli, niin sitten vaikka siivoo tai tekee jotakin asioita. Että minäkin muistan ensimmäistä kertaa, kun kuulin tuon opetuksen, niin olin kung-fu-koulussa siellä ja kung-fu-opettajalla sukulaisia, kun oli liikenneonnettomuus, niin hän meni pilkkomaan polttopuita niin kuin koulun taakse. Minä kysyin toiselta opettajalta, mikä sitä on meininki, niin kuin ensimmäistä kertaa, että sillä tavalla pystyy ihminen ajatuksia siirtämään ja käsittelemään tunteita, että kun maailma on hyvin kaoottinen eikä siinä ole mitään järkeä monestikaan, eikä mitään niin kuin, eikä sitä pysty ymmärtämään menetyksiä, niin kun tekee jotakin konkreettista, mihin itse pystyy vaikuttamaan, että vaikka pilkkoa polkkoa tai kantaa vettä tai tekee jotakin siivoa tai leipoa, niin se on se asia, mihin itse pystyy vaikuttamaan, niin se voi auttaa käsittää, ei se tietenkin niin kuin, eikä se pidäkään niin kuin unohtaa niitä asioita, mutta se auttaa käsittelemään tunteita, että minäkin olin 8 kuukautta psykiatrian laitoksella, niin siinäkin puhuttiin monesti, jos on mielenterveyden häiriö, niin ajatuksen siirrosta ja muusta, että sekin on semmoista irti pääsemisen yksi tämmöinen työkalu, mitä voi käyttää.
Ja sen takia varmaan suomalaiset tykkää olla mökillä myös, että se on sellaista nimenomaan irti päästämistä ja perusasioihin keskittymistä ja vähän semmoista mindfulness-harjoitusta.
Niin, eikä mitä minä en nykymaailmassa tykkää itse, niin on paljon elektroniikkaa ja on ihmiset kännyköillä ja tableteilla niin tuntikausia, niin joskus olisi hyvä laittaa, niin kuin, että mitä minun opettaja itse sanoo, se on yksi noista opetusta, läsnäolo on tärkeä, paras lahja, minkä voi antaa toiselle ihmiselle, että minäkin nyt olen lasten kanssa kotona, niin minä pyrin heidän kanssa olemaan aidosti läsnä, eikä pelkästään, että tuijottaa sitä. Ja, mutta se on, kyllähän tuo kännykän käyttö on vaikea riippuvuus.
Motivoiva voima tarkoittaa kiinalaisessa kontekstissa henkilökohtaista tarkoitusta ja sisäistä motivaatiota ja jonkinlaista elämän päämäärää, joka ohjaa ja innostaa yksilöä, näin kirjoitat. Mutta miten sitä motivoivaa voimaa sitten voi etsiä?
No se on vähän vaikea kysymys. Ehkä se kokeilee eri asioita ja katsoo, että miten se vaikuttaa omaan mieleen. Että jos jotakin kiinnostaa esimerkiksi kamppailulajit ja haluaa siitä löytää harrastuksia, semmoisen motivoivan voiman, joka jaksaa eteenpäin, niin minä suosittelen kokeilemaan erilaisia kamppailuja. Että nimellä ei ole mitään niin kuin väliä, että onko se nyrkkeilyä, taekwondoa tai mitä eli niitä on kymmeniä. Että kunhan löytää oman porukan ja miellyttävän opettajan, niin minusta se on sama. Sitten jos joku löytää motivoivan voiman sitten omasta perheestä tai suunnistamisesta tai mistä tahansa, että sitä voi etsiä tai joku tykkää katsoa toimintaelokuvia.
Mutta entä jos se sisäinen päämäärä ja sisäinen motivaatio, vaikkapa se, että haluaa lääkäriksi, niin eikö se sitten ole just sellaista vääränlaista takertumista johonkin ideaan, tavoitteeseen, johon nimenomaan ei pitäisi tämän filosofian mukaan takertua?
No minullahan oli selkeää takertumista nuorempana, että minähän en päässyt niin kuin lääkiksi ensimmäisellä yrittämällä, enkä päässyt toisellakaan, että se minulle tuli semmoinen, että minun oli sinne pakko päästä, niin kolmannella pääsin sitten vasta. Että olihan sinne semmoista takertumista, ihan oikeassa olet, että onhan se semmoista, mutta.
Niin. Tämä on tämmöistä tasapainottelua.
Nimenomaan.
No entäs sitten tällainen, lopeta etsiminen. Tämä on tässä, kun meidän kulttuurissa on paljon tällaista itsensä kehittämistä ja painetta jatkuvasti pyrkiä johonkin parempaan ja etsiä jotakin uutta, niin mitä tästä opit Sauli Munkeelta?
No se on semmoinen, että tyytyväisyyttä, pitäisi olla tyytyväinen niin kuin omaa elämää, että nykymaailmassakin, kun maailma muuttuu, niin miettii enemmän, lähtee siltä kannalta miettimään, että mitä hyvää on elämässä, että ei yrittäisi niin kuin tavoitella semmoisia asioita, mitä on niin kuin tulevaisuudessa.
Niin, aivan. No entäs tällainen, että et saa aina uutta mahdollisuutta? Tämä on just päinvastoin, mitä meille usein hoetaan, että aina tulee uusia mahdollisuuksia.
Niin. No minullakin on käynyt näin, että minä olen useamman kirjan kirjoittanut. Joskus käy niin, että minä olen laittanut kustantamoihin kirjaidea ja sitten olen sopinut sen, kirjoittanut aikaa. Sitten tuleekin myöhemmin vastaus, että toinen kustantamo, isompi kustantamo olisi halunnut sittenkin ottaa kirjan. Niin siinä monesti käy niin, että se tilaisuus meni jo, että sopimus on tehty ja sille ei voi mitään. Sitten se olisi pitänyt vaan ottaa rauhassa ja miettiä vaihtoehtoja. Monesti elämässä on semmoiset, että olosuhteet muuttuu ja ihmisten niin kuin nuo omat motivaatiot ja teot muuttuu, että monesti ei saa sitten niin kuin koskaan enää uutta mahdollisuutta. Mutta se on kaunis ajatus minun mielestä kuitenkin loppujen lopuksi, että sitten oppii arvostamaan ja nauttimaan niin kuin niistä mahdollisuuksista, jotka saa.
Kyllä, ja ehkä elämän kokemuksen myötä sitten tulee myös enemmän sitä kykyä tarttua siihen tilaisuuteen juuri silloin, kun se kohdalle tulee.
Loppujen lopuksi tämä hetki, jossa nyt elämäni on oikeastaan ainoa hetki, missä todella me voimme elää. Että kaikki muut hetket on niin kuin menneitä tai sitten ne on tulevia. Nykyhetki on lahja. Se on muuten, nykyhetki on lahja, se on Kung Fu Panda-elokuvasta. Sekin löytyy tuosta kirjasta.
Sieltäkin löytyy hyvää viisautta, kyllä. No sitten on tällainen, että jokainen askel jättää jäljen. Ja mun mielestä tämä on vähän sama. Siinä on sitten sulla noissa, tulee vielä tällainen, että olet se, mitä olet tehnyt, tulet olemaan se, mitä tulet tekemään.
Hmm. Kyllähän niin kuin jokainen askel jättää jäljen, että jos minäkään en olisi niin kuin silloin nuorena poikana katsonut elokuvia tai nähnyt niitä skinien tappelevan tai mikä ikinä olikaan se lopullinen motivaatio lähteä, niin en olisi mennyt Kiinaan. Ja ne pienet teot niin johti minut niin kuin tähän tilanteeseen puhumaan just tästä kirjasta. Hmm.
Mutta onko tässä myös sukua tämmöiselle karma-ajattelulle, että kaikki mitä sä teet, niin seuraa sua sitten jossain muodossa?
Niinhän se on. Joo. Se liittyy siihen.
No mistä tämä todellinen voima sitten meidän sisälle tulee, jos tekisit tämmöisen pienen synteesin tässä?
No minusta todellinen voima tulee niinku omasta niinku ajattelusta ja motivaatiosta ja omaa ajattelun niinku tulkinnasta, että se on niin kuin se todellinen voima, että kun minäkin olen töissä joutunut väkivaltatilanteeseen, minulla on ollut niin kuin väkivaltatilante töissä, niin todellinen voima tulee ihmisen sisältä. Kun minä sitä niin kuin mietin, niin se niin kuin tuo minulle myös niin kuin semmoista voimaa.
Niin, että sä pysyt tyynenä.
Joo, mutta se, niin kuin, se tyyneyskin on niin kuin väärin ymmärretty. Että aina ajatella, että Zen tai Zen buddhalaisuus on niin kuin tyyneyden perikuva, niin ei se niin kuin loppujen lopuksi sitä minun mielestä tarkoita, että minusta niin kuin samalla tavalla saa olla ahdistunut ja pelokas ja saa niin kuin tuntea iloa ja surua ja muuta, mutta niitä niin kuin ei pidä jäädä vellomaan, että monesti ajatellaan nimenomaan sitä, että olisi pelkkää tyynen, mutta ei se tunnekylmyys ole ihan eri asia. Että se on niin kuin väärin ymmärretty.
Saulin munkitkin ovat ihmisiä, joilla tunteet tulevat ja menevät.
Niin, kyllä. Minäkin joskus kävin sitä useampi vuosi aikaa, oli 2013, niin hautajaisissa, niin sillä minä näin yhden Saulin opettajan itkevän, niin minä kysyin toiselta Saulin mieltä, että miksi hän itkee, kun hän on Saulin mestari, niin minä olin silloin hyvin naivi, niin hän sanoi, että naura, jos nauratta, itki, jos itket, että elä tukahduta tunteita. Sitten kaikki tunteet saa ja pitää tuntea. Että sitä minä yritän omille lapsilleni opettaa, että se monet, kun hoitaa lapsia, niin tekee niin, että jos lapsi itkee, niin yrittää, niin kuin, että ei tarvitse itkeä. Niin se minusta on jossakin tilanteessa hyvä sanoa, että saa itkeä, saa olla pahaa mieli, että huomioi sen lapsen niin kuin tunteet, niin se antaa niin kuin enemmän sitä tunneälyä lapsillekin.
Mm. Mutta Joonas Tolvanen, sä oot tosiaan lääkäri ja kun oot viettänyt useita vuosia siellä Kiinassa, niin oot varmasti pakostikin törmännyt kiinalaiseen lääketieteeseen. Miten sä ajattelet siitä?
No minulla on hyvin kiinalaisen lääketieteen vähän erikoinen näkemys ihan sen, vaikka onkin ollut niin kuin Kiinassa. Minun mielestä niin kuin kiinalaista lääketiedettä ei oikeastaan ole olemassakaan, että se on uskomuslääkintä, että kaikki jos he hoitavat potilaita ja potilas parantuu, heillä on joku hoitomuoto, niin kyllä se ajan mittaan, kun tutkimustieto on kerätty, niin tulee osaksi sitä oikeaa lääketiedettä. Että kun nykyisin on globalisaatiota, maailma sillä tavalla kehittyy, niin ajan mittaan niin kaikki ne toimivat hoitomuotot tulee osaksi sitä oikeaa. Että kiinalaisen lääketieteen mulla on enemmän semmoinen, että rauhassa odota, mitä voi, että minua nykyisinkin, kun pidän privaattivastaanottoa terveystalolla, on tässä kesällä ajoittaa, niin jotkut on mulle tullut vuosien varrella niin vastaanotolle ja pyytää niin kuin kiinalaista lääkintää ja muuta, niin minä sanon, että nyt tuli väärälle ihmiselle, että ei minä en, vaikka tämmöisiä kirjoja on kirjoittanut, niin se on väärin ymmärretty, että
aivan.
Minä olen niin kuin näitä ihan oikeita hoitoja.
Mm. No millä tavalla Kung Fu on tällä hetkellä sun elämässäsi mukana? Teet lääkärin työtä ja oot lasten kanssa kotona, mutta vieläkö treenaat?
Joo, valitettavasti kävi niin, että minun pitkäaikaisi oppilas, hän oli todella taitava ja loistava ihminen muutenkin, mutta toiselle paikakunnalle minä häntä 2,5 vuotta suurin piirtein opetin. Niin nyt se on vähän Kung Fu -koulu on ollut tauolla, mutta kyllä minä joka päivä treenan tänäänkin aamulla ennen kuin lähdin tuonne haastatteluun, niin tulin tänne, niin treenasin vähän aikaa ja ajattelin tänäänkin treenata, että kun se niin kuin rutiinit on elämän suola, että kun ottaa se treeni itsestään selvin, niin se tulee aina tehty. Että se tärkeintä on muuten hyvä kirja, jos toista kirjaa voi mainostaa, ei ole minun kirja, niin Atomic Habits on siinä on puhuta, että kun laittaa rutiineita rutiinien päälle, niin saa enemmän aikaa. Niin jos yhdistää jonkun rutiinin toiseen rutiiniin, niin se auttaa niin kuin treenata.
rutiinit ovat elämän suola. Näihin sanoihin on hyvä päättää. Kiitos Joonas Tolvanen ja kiitos hyvät kuuntelijat.